sango na VOA.
Uta Washington tutumbuli bino mpuko elamu bino baibozuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Joe Biden asalaki butubuliki lisikulu lia ye ya yambu li bosoli ya suku mi bale ya parlement ya Amerika esangana ki na Congrès po na mikolo kama miaye ya yambu ya bokonzi. Joe Biden alobela ki miango miaye ya kutia misolo ya pene miliar mi bale ya badolar po na kutumbula e kolo na kokoso ya bokono ya COVID-19 bo panzani na mokili. Amerika ezongili li susu kukende li boso mpe to kukite kusuka awa elobaki mokonzi ya Amerika li boso li abakili mibeko ya mboka na ye. President Félix Tshisekedi ya singi na bana bakelasi bazali kolala libanda na Beni na Nord Kivu kozonga na bandako na bango ezalaki eyano apesi na bapalangisi sango sima na bokutani na mokambi ya mbulamatari to Conseil Européen Charles Michel oyo azali uto mokolo mwa misato na mobembo ya mikolo mibali na Kinshasa.
Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-de-bol vis-à-vis des violences.
Nous sommes passés par Kanda Yamitima et Abalaba Kilasi Baye, Natango et Tuzani, Kamata, Mikanu Makasi, Puna, Bukindi, Namunye, Mubimba, Nasingi, Nabana Baye, Boutata, Pemo, Konzina, Bango, Batika, Kula, la Libanda, Nalaki, Eti, Nakuzala, Kalamindi, Tina, Bango, Oyuna Lobaka, Nakukisakayango, Nazali, Kubangi. Niango nasali kubungisa biyano bia makasi pona kosukisa libela kokoso ya monyele ya mboka ilubaki mwana mboka Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika akebisi pe bana bake kulanda ba kolobayi bazali na makanisi ma politiki na sima mpuna ye bana ba ekolo Kongo Demokratika basengeli kupamela MONUSCO te po MONUSCO ndi memaka bubumi batote mposo moko moleki mwana mboka Félix Tshisekedi ayukana kina mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta mpo ete mampinga mamboka na ye makindi kusunga mayema ekolo Kongo Demokratike na bitumba na batumbuki na monyele ya mboka na biyano apesa kiba panzi sango lelo na Kinshasa mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike akunduli ete asolola ki kalamingi tena lipinga li abasi pe babali bautaki na Beni mpe alaki bango seli kambo moko lipingali yango loko la pe bana bakelasi bango bazali kosinga mokonzi ya mboka kokende kuvanda na Beni loko la alakaki yango yambo na maponami pe sima na kuzwa bokonzi na ngambu na ye Charles Michel alobi azali kopesa maboko na misala miambula matari mayekolo Kongo Demokratike pe Union Européenne ezali kuluka nzela ya kopesa makasi na bitumba mbula matari yekolo Kongo Demokratike ezali kosala puna kimia. Félix Tshisekedi na Charles Michel babeta kipiololu ya kubandisa misala ya masua mibale tope kauka to balizer oyo Union Européenne etungisi puna yekolo Kongo Demokratike. Union Européenne epesaki koleka million tuku motoba ya ba euro mpuna yango pe masu wa mango matungami na ekolo Kongo Demokratike na society moko ya Union Européenne pe basali na yango bazalaki ba bana ba Kongo. Nzo kande Dr. Denis Mukwege prix Nobel ya kimia elongo na ba ONG bayike basingi na President Félix Tshisekedi kosukisa bozangi etumbu ya baye basali mbe bana bitumba na ekolo Kongo Demokratike uto mibutu kumisato. Denis Mukwege na ba ONG baye batindi mokanda na bango na ministre wa yambo Sama Lukonde mpe basingi ye kulaka polele e ete akosala na bitumba na bozangi bokengi likambo ya kubundisa penza. Akongo Brazzaville ministre wa yambo Clément Mwamba pameli ba ministre bayike na kotika ba bureau na bango na kozelaka mbula matari ya sika ezalaki na moko na makita ya yambo ya mbula matari utu elunga ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso na mapuna mima le 21 mars na le 21 mars sukana sango na biso yango yo tukutana na Facebook pe na site internet na biso vio walingala izalaki wabino Edi Isango.